Gunnar, það verið saman þess að fyrirburðasögu hjá honum Þórbergi að þú varst einhvern tíðan að segja mér það að þetta verið sennilega bara þetta verið allt öðruvís til komið var það ekki?
Jú það getur nú vel verið náttúrulega Þórbergi sé þetta svolítið viðkvæmt þó held ég það nú ekki
Já.
En við rættum nú aftur þetta og ég gerði ákvarlega lítið úr þessum fyrirbrunum sem hann var að segja og hann ætlaði nú einu sinni ærlega að stinga upp mig með sögu. Og það við þá sögu kemur Einar Sigurðsson frá Holtahólunum sem lengi væri Reykjavík varð aldraður maður, götusópari Reykjavík síðast. Að hann segir frá þessu, segir Þórbergi það að einu sinni hafi sig þegar hann var í Holtahólunum dreymt svo veiðilega að hann drífur sig um morguninn þó þrátt fyrir ljótt útlit og vont veður og drífur upp Benedikt í Einholti sem var formaður á bátnum og þeir róa og róa og þríhlaða daginn og næst og það var eini róðurinn sem farin var þangli komur undir sjömunumál en aftur á móti og engin bátur nema þessi einn Nú þóttu mér þetta passa svo vel við þessi mér mann að ég setta strax í samband. Þannig var að pappi segir einn morgun, það var búin að ganga á norðan garri og hann segir, nú gengur hann niður upp úr hátíðin í dag og nú að gera, ég mann þetta svo vel að sagði þetta, nú að gera að vera viðbúin því nú fiskurinn alveg upp í landsinu. Og hann, svo var reglan að þegar hann vildi fá hásetti sína stað þá setti hann upp pokadruslu á hrífuskaft upp á fjárhús sem var upp á hólunum og þaðan átti Einar í Holtahólunum að sjá og láta allir hinna vita og hásetnir átti þá að koma svo sett upp veifa og enginn kemur svo kemur loksins Einar í Holtahólunum og kemur þá bara gangandi með poka stóran á bakinu þar sem hann hafði hamp til þess að fá að snúa í kala í vél sem pappi hafði og dýnaldi. Og hann fekk nú heldur svona mótugurnar hjá pappa og það var ekkit með það að fyrst Einar kominn þá segir pappi bara ég við tökum okkar hesta og ég láni þér hesteinar og við rýðum bara allir á stað og við skulum atvega hvort þeir sjá ekki til okkar þá svo leggja þeir á stað og ég man svo vel þetta að Einar hann fekk að rýða honum gamla spjóna og við fórum allir og en vantaði þá reyðt í hand Einari og hann hafði torfu, heitorfu sem hann reið á og mér þetta sérstaklega minnistætt fyrir það að þegar við komum heim nóttina og þá var komin galsi í hestana sem hafði staðið í fjörunni og þá réði hann ekkit við gamla spjóna að þá var hann eins og hann er ungur klár og hljóp og hljóp og hann misti undan sér torfuna og hún lá þar í töngunum minnum með vera kallað láða fram til öllu sumur og allt var verið að hlæja því þegar maður reyði fram hjá torfunni þegar það var seinna og svo koma sumir ekki allir svo fær hann tvo hásita af öðrum bátum og báturinn mannaður og það róið og það þríróið og næsta dag gefur ekki á sjó og svo fór ekki á sjó og fékkst ekki nokkur fiskur fyrir hann komin til sjömanál svo mér þykir langsennilegast þetta sama saga. Og ég skýrði það fyrir Þórbergi að svona erðað með menn, samvisku sama gamla menn, auðvitað gat Einar blessun ekki leið undir því að hann hafi vanrækt þetta, að láða að koma auga á tuskuna upp úr hólnum. Og svo bara verður þetta til, hann ekki farið að, ég viss hann ekki alltaf að skrökva þessu, hún bara fundist þetta vera svona.